Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 8 декабрь күнгө биринчи күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Сириялыктар Башар Асад режимин кулатуунун 1 жылдыгын белгилешти. Оштун мэринин калаадагы лөлүлөр жайгашкан кварталда көп кабаттуу үй салуу сунушу айрым тургундардын каршылыгына туш болду. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Таиланд менен Камбожанын чек арасындагы жаңжал кайра тутанды. Расми Бангкок Пномпенди кол салууга айыптап, аскердик объектилерин абадан соккурганын билдирди. Таиландтын расташынча, жекшембидеги чабуулда бир жоокер набыт болуп, дагы төрдөө жараталды. Камбожа бул дооматтардын баарын четке кагып, таиландыктар биринчи баштаганын, аларга жооп берилбегенин билдирди. Камбожанын маалымат министри соңку чабуулда 4 жайкын тургун мерт болуп, дагы 9 киши жараталганын кабарлады. Ал Facebookтагы баракчасында аймактан 10,000 адам үй жайын таштап качууга аргасыз болгонун жазды. Маалыматтарга караганда Таиланд абадан соккуруп, дрондорду башкаруу үчүн колдонулган комплексти талкалады. Эки өлкөнүн чек арасындагы соңку атышуу 24 июлда башталып 4 күнгө улаган. Эки тараптан тең жоготуулар болгон. Мындан көп өтпөй АКШнын президенти Дональд Трамп эки мамлекеттин лидерлери менен сүйлөшүп, жаңжалды чукул токтотууга көндүргөнүн билдирген. Таиланд менен Камбожанын башчылары 28 июлда Малайзияда жолугуп, угатышууну токтотууну макулдашкан. Бангкок менен Пномпен 100 ашык жылдан бери эле чек арадагы храм комплекстери турган аймакты талашып келет. Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту 1962 жылы бул аймак Камбожага таандык деген чечим чыгарган, бирок талаштуу аймактардагы чек ара чырлары токтогон эмес. Казакстандын Актөбө облусунда Перим Ташкент багытындагы автобус аварияга учурап 5 адам, анын ичинде 2 өзбек жараны мерт болду. Кабарларга караганда дагы 11 киши ооруканага жеткирилди. Өзбекстандан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык 7 декабрда Тангамал Айтекеби районунда орун алганын кабарлады. Автобуста 49 жүргүнчү болгон. Өзбекстанда жумушу топ түзүлгөнү жол кырсыгындагы мерт болгон жарандардын сөөгүн мекенине жеткирүү, жакындарына жардам берүү иштери жүрүп жатканын кабарлады. Учурда кырсыктын себептери так аныктала элек, Актобе облусунун полициясы сотко чейинки териштирүү баштады. Расмий маалыматка ылайык, жыл сайын Казакстанда жол кырсыктарынан 10,000 адам набыт болот. Авариянын негизги себептери катары айдоочулардын жол эрежесин сактабаганы, жолдордун абалы аталат. АКШнын президенти Дональд Трамп Украина президенти Владимир Зеленский Орус-Украин согушун токтотуу тууралуу Вашингтон сунуштаган планга кол коюуга даяр эмес деген, ал тургай документ менен толуктанышы электегин билдирди. Бул тууралуу Трамп Кеннеди борборунун сыйлык тапшыруу аземине катышар алдында журналисттерге билдиргенин The Hill басылмасы жазды. Президент кайсыл документ жөнүндө айтып жатканы белгисиз, анткени АКШ сунуштаган пландын алгачкы версиясы кийин бир топ өзгөргөнү маалым болгон. Америка президентинин айтымында Москва Украинаны толук басып алгысы келет, анткени менин тынчтык пландын шарттарына макул. 6 декабрда Зеленский Трамптын өкүлдөрү Стив Уткоф жана Жаред Кушнер менен узак жана мазмундуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн билдирген. Анын айтымында тараптар кан төгүүнү токтотууга жана Орусиянын үчүнчү ирет кол салуу коркунучун алдын ала турган негизги маселелерди талкуулаган. Ал ошондой эле Коопсуздук кеңешинин катчысы Рустем Умеров баштаган делегациянын Майами шаарында өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күтүп жатканын кошумчалаган. Ушул айдын башында Кушнер менен Уткоф Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолуккан, Кремль анда бир катар маселелер боюнча мунаса табылганын билдирген. Маалымат каражаттары жарыялагандай, Американын тынчтык планынын биринчи вариантында Донбасса толугу менен Орусияга өтүшү, Украина күчтөрүнүн учурда көзөмөлдөп турган аймактардан чыгышы сунушталган. Женевадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин бул версиядан аймак боюнча жоолор алынып салынганы белгилүү болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу номер 19 шайлоо округунан талапкер Рыскүл Акимжанова жазган арызга карап, далилдер жетишсиз деген негизде канааттандыруудан баш тартты. Анда Акимжанова ал катышкан округда башка талапкерлер тарабынан добуш сатып алуу фактылары болгону тууралуу билдирген. Бул жыйында 26 шайлоо округундагы талапкер Медербек Сакараевдин үгүтчүлөрү акча таратканы тууралуу арыз дагы каралды, бирок чечим чыккан жок. Бул округдан талапкер Элдар Бакиров борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, ушул аймактан акталган 460,000 сомдун чоо жайын териштирүүнү талап кылган. Бул маселени Боршойком 5 декабрда да караган, бирок чечим укук коргоо органдарынын корутундусунан кийин кабыл алынарын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин 13 округдагы шайлоонун жыйынтыгын добуш берүүнүн купуялуулугу бузулду деген жүйө менен жокко чыгарган жана кайра шайлоо дайындаларын билдирген. ошондой эле айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган жана бул талкуу жараткан. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектин борборундагы Айчүрөк соода борборунун жанындагы курулушту текшерди. Атайын кызмат Ташиев социалдык тармактардагы аталган курулушка байланыштуу айтылган сын дооматын улам барганын билдирди. Анда жолдон чыгып кеткен курулуштарды бузууну тапшырганын кабарлады.
Бир айтып отурат, министр строительства айтып отурат, бул жер 2 этаж болуш керек эле деп. Туурабы? Мына сиз 3 этажды ар түрдүү предлог менен кошуп алды. Туурабы?
Туура.
Мен бул өлкөнү ишенейин, ким ишенейин? Бул жерде мына министр строительства турат, мэр города турат, сиз негизги инвестор турасыз. Үчөөгө чечим кабылдашыңар керек.
Бишкек мэриясы ушул жылы март айында 31 марттан тартып Чүй проспектисинен Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү 2 жылга жабыларын билдирген. Анда Чүй Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде эскалатор, заманбап лифт, жер астындагы өтмөк жана 220 ашуун автоунаа токтотуучу жайды камтыган долбордун курулушу башталганын маалымдаган. Долборго Ташполот холдинг жана Олд Бишкек компаниялары акча саларын, курулуш 2 жылга созулуп, жалпы бюджети 2 миллиард сомду түзөрүн билдирген. Ташполот холдинг ишканасы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Төлеевдин жакындарына тиешелүү. Мэрия бул жерди компанияга 49 жылга ижарага берген белгилүү болгон. Буга чейин Төлеев жол 1-декабрдан тартып ачыларын билдиргени менен азыркыга чейин жабык турганы соц тармактарда талкуу жаратып жаткан. Ошондой эле жол ишкерип кеткени айтылып, жашыл зонанын ордуна 3 кабаттуу имараттын курулушу дагы сынга кагылган. Төлеев буга чейин мындай дооматтардын баарын четке кагып келген. Кар калың жаап жаткандыктан Төө ашуу менен Долондо жүк ташыган машиналарга убактылуу чектөө киргизилди. Кыргыз автожол мекемеси жолчулар күнү түнү иштеп жолду тазалап кумшагыл сээп жатканын кабарлады. Мунун алдында Кыргыз гидромет кызматы аба ырайына байланыштуу чукул кабар тараткан. Анда 8-декабрдан 13-декабрга чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кан жолдордо кар жаап көчкү күрткү жүрүшү мүмкүн экенин эскертип айдоочуларга 500 метр аралыкты сакташы керектигин билдирген. Ошондой эле жарандарды шашылыш зарыл иши болбосо жолго чыкпай турууга чакырган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып өттү. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Бүгүн жумушчу топтун жыйынында айрым талапкерлердин арызы жана алар боюнча укук коргоо органдарынын маалыматы угулду. Бул арада номер 26, 8 жана 9 округдагы жыйынтыктар боюнча талаш тартыштар уланууда. Талапкерлер ал жерде добуш сатуу фактылары болгонун айтышууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бүгүн номер 26 шайлоо округунда талапкер Медербек Сакараевдин үгүтчүлөрү акча тараткандыгы тууралуу арызды карады. Бул округдан талапкер Элдар Абакиров Борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, ушул аймакка аныкталган 460 000 сомдун чоо жайын, айрым тилкелердеги добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылып жаткандыгын териштирүүнү талап кылган.
Аны менен менин оюмча маселе чечилбейт, анткени мыйзамда так жазылып турат. Биринчиден бул Сакараев тараптан биринчи мыйзам бузуу эмес, бул экинчи мыйзам бузуу. Биринчи мыйзам бузуу мына 20 ноябрь 2025 жылы 13:67 деп бир агитатор официалдуу түрдө Сакараевдин агитатору акча таратканда кармалып, бирок агитатор менен ал Сакараев келишимди жокко чыгарып койгон. Бул уже экинчи мыйзам болуп жатат. Ошон үчүн мен ойлойм, эми бул жерде мыйзамда так жазылып турат, эки мыйзам бузуу болсо уже талапкер четтетилет депчи. Далилдер, беренелер баары жетиштүү. Анан жергиликтүү шайлоо комиссиянын чечиминде так жазылып турат. Ошондой кылмыш иш козголгон, акча берилгени эметилген, тастыкталган.
Ички иштер министрлигинин өкүлү Улан Зикиралиев бул арыздын негизинде акча таратты деген Нурлан Шаршеналиев суракка алынганын билдирди. Ички иштер министрлигинин өкүлү ал өзүнүн жеке кызыкчылыгынан улам акча таратканын, ал тууралуу Сакараев билбегенин, тергөө уланып жатканын айтты.
Бул ошол Шаршеналиевдин негизги кылган аракеттери бул өзүнө пайда табуу максатында жана бул ушул шайлоочуларды добушун сатып алуу уюштуруп атат. Бул жергиликтүү тургун аркылуу ушул шайлоочуларга акча каражатын таратып берүү учурунда ушул кармалды. Бул кармалган учурлар ушул 309 000 накталай акча каражаты кармалган. Азыркы учурда ушул Шаршеналиев Нурлан 63 башка катышуучулары же болбосо кандидаттын Сакараевдин кечеси бар экендиги иштин жагдайын аныкталган жок азыркы учурда.
Жыйында отурган талапкер Элдар Абакиров менен Акчул Исаев алардын үгүтчүлөрү Шаршаналиевдин машинасы менен Сакараевдин штабынын жанына бир нече ирет көргөнүн билдирип, жакында тергөөгө бул тууралуу фото видео көрсөтөрүн айтышты. Бул иш боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн чечим чыгарган жок.
РОУДУДАН келген маалымат менен булардын маалыматын тактап, азыр биз чечим дагы кабыл алган жокпуз. Азыр талкуу жүрүп атат, анткени биздин жана арыз бергендер айтып атат, ошол округдук шайлоо комиссиянын чечимин жокко чыгарып, жана үч анан тиешеси бар талапкерге чара көрүп бериңиздер деп атат да. Анан ал боюнча алсак, жанагы акча тараткан адам бар экен, ага айып угузулуптур. Бирок ал адам жанагы талапкердин үгүтчүлөрүнүн же ишенимдүү адамдардын же ыйгармыктуу өкүлдөрүнүн тизмесинде жок. Мындай талапкерге эч кандай же бир тууган эмес. Бирок биздин арыздаттануучуларыбыз айтып атат, ал ошол талапкер үчүн жүгүрүп иштеп жүргөн деп дополнительный маалыматтарыбыз бар деп айтышты. Азыр отурумда сиздерди уктуңуздар да,
деди Узарбек Жылкыбаев. Жумушчу топ мындан тышкары номер 19 шайлоо округунан талапкер Рыскүл Акимжанова жазган арызды карап, далилдер жетишсиз деген негизде канааттандыруудан баш тартты. Анда Акимжанова ал катышкан округда башка талапкерлер тарабынан добуш сатып алуу фактылары болгону тууралуу билдирген эле. Жыйында номер 8-9 округдун маселеси каралган жок. Узарбек Жылкыбаев алар күн тартибинде болбогондугун айтты.
Узарбек Жылкыбаев буларга токтолду.
Ал боюнча мындай да, баягы округдук шайлоо комиссиянын отурумундагы чечимдерине 2 күндүк мөөнөт бар. Ал чечим чыккандан кийин 2 күн биз күтөбүз, анткени ошого арыздаттануулар келип калышы мүмкүн деп.
Энди Айрбек Орунбеков пост жазды, ушулар жокко чыгарылды деп, ошонун айынан азыр.
Ошондуктан баягы талапкерлерге деле, ар бир тарапка, айрыкча сиз айтып аткан мамлекеттик кызматкерлерге айтат элек да, биз Борбордук шайлоо комиссиянын мына пресс катчысы бар, ушулардан маалымат алып, анан бизден алып таратсаңыздар депчи. Анткени кээ бир мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн укуктарына, милдеттерине кирбеген нерселерди деле жарыяла кылып айтып ийип атышат да.
Буга чейин аймактык шайлоо комиссиясы 8-чи округдагы 2 тилкеде добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаргандыгы белгилүү болгон. Мыйзам боюнча эми бул маселени Борбордук шайлоо комиссиясы карап, өз чечими менен бекитиши керек. Бирок аймактык шайлоо комиссиясынын чечими белгилүү болгон соң, алдын ала эсеп боюнча бул округдан гендердик квота менен алдыга чыккан Жылдызкан Жолдошова соңку аракеттерге нааразы болууда. Ал ат салышкан округдан номер 52-49 жана 55-14 тилкелеринен жалпысынан 1009 добушу жокко чыгарын, муну ал парламентке келишин каалабаган айрым адамдар кылып жатканын билдирүүдө.
Алар материалдарды караганда бизди чакырган эмес, мындай айтканда кабар да берген эмес, чакырган эмес, биз ошол чогулушка катышкан да эмеспиз. Башкача айтканда туюктан туюк эмнегедир 8-чи округ боюнча мына ушундай жаман иштерге, мыйзамсыз иштерге окружной комиссиянын төрагасы Мамыт Молдобаевич барды. Ошон үчүн мен Мамыт Молдобаевичти азыр органдарга, күч органдарга кайрылып атам,
деди Жылдызкан Жолдошова. Жолдошова бийликке кайрылып, эгер четтетиле турган болсо, ордуна Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун жээни Нуржамал Төрөбекова келиши ыктымал экендигин айткан. Шайназаров Жолдошованын дооматтарына жооп берип, аймактагы туугандык байланыштарын айтып, керек болсо Жылдыз Жолдошова өзү дагы ага тууган болорун белгилеген. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Жолдошова жалпы 2941 добуш алган. Анын көбү жыйынтыгы жокко чыгарылган тилкелерден топтолгон. Жогорку кеңештин депутаттыгына номер 9 шайлоо округунан талапкер болуп, аялдар арасында алдыга чыккан Ыргал Кадыралиева да 6 декабрда президент Садыр Жапаровго кайрылып, айрым тилкелердин жыйынтыгын жокко чыгарган аймактык комиссиянын чечимин калыс териштирүүгө көмөк суранган. Борбордук шайлоо комиссиясы да аймактык комиссияда бул маселе боюнча азырынча комментарий бере элек. Мирлан Кадыров, Жазгүл Каримова, Азаттык.
30 ноябрда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары дагы көз салды. Жалпысынан 356 эл аралык байкоочу 1000ден ашык шайлоо тилкесине барып, жараянга байкоо жүргүзүштү. Эл аралык миссия Кыргызстандагы парламенттик шайлоо натыйжалуу өткөнүн билдирип, ошол эле маалда талапкерлерге жана шайлоочуларга терс таасирин тийгизген көрүнүштөрдү дагы белгилешти. Азаттыктын кабарчысы Наргиза Асекова ЭКК-нун миссиясынын башчысы Тамаш Месеричке бир нече суроо узатты.
Бул шайлоо маалындагы жалпы саясий кырдаалга кандай баа бересиз? Ачык талкууларга жана саясий плюрализмге жол берилдиби же чыңалуу жана чектөөлөр басымдуу болдубу?
Байкоочуларыбыздын жана өзүбүздүн талдоочуларыбыздын маалыматына таянып айтаарым, үгүт өнөктүгү анчалык жандуу болгон жок. Бул абдан солгун жана өтө жергиликтүү деңгээлдеги өнөктүк болду. Мунун бир себеби жаңы шайлоо системасы. Бул көбүнчө өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болгондуктан, алар үгүт иштеринде жергиликтүү маселелерге басым жасашты. Ошол эле учурда айрым маектештерибиз үгүт иштерин жөнгө салуудагы чектөөлөрдөн улам активдүү боло албаганын айтышты. Анткени борбордук шайлоо комиссиясынын бул эрежелерди чечмелөөсү да өтө татаал болду. Ошентип биз талапкерлер менен шайлоочулар өз саясий көз караштарын толук билдире албаганын жана эл менен кененгесири пикир алыша албаганын көрдүк. Бул ушул шайлоонун кемчилиги.
Сиз белгилегендей, Кыргызстандын шайлоо системасында мыйзамдык өзгөрүүлөр болду. Алар демократиялык принциптерди бекемдедиби же Кыргызстандагы саясий атаандаштыкты чектедиби?
Шайлоо системасынын айрым элементтери чектөөчү мүнөзгө ээ болду деп ишенимдүү айта алабыз. Элдик стандарттарга жана чындыгында мурунку сунуштарга карама-каршы келген ашыкча чектөөлөр болду. Бул өзгөчө талапкерлерди каттоого тиешелүү. Негизинен бул Кыргызстанда талапкер болуу мүмкүнчүлүгүн азайтып, биздин оюбузча керексиз чектөөлөрдү жаратты. Эки мисал келтирейин. Шайлоого талапкер болуп катышуу үчүн жогорку билим талап кылуу кайсы гана өлкөдө болбосун сейрек кездешүүчү көрүнүш. Бирок биз башкалар менен салыштыруу жүргүзбөйбүз. Андан да маанилүүсү кылмыштуулугу жоюлгандыгына карабастан мурда соттолгон жарандарга талапкер болууга тыюу салынды. Шайлоо мыйзамдары кабыл алынып жаткан учурда биз бул пикирлерди билдиргенбиз. Андыктан бул сын пикирлер жаңылык эмес. Алар ошол учурда эле кыргыз бийлигине айтылган.
Эми саясий оппозиция тууралуу сөз кылалы. Өзүңүз билгендей, шайлоого бир жума калганда бир топ активисттер кармалды. Бул камоолордун жараянга таасири кандай болду?
Тергөө жүрүп жаткандыктан фактылар жана окуянын чоо жайы тууралуу биз өтө аз билебиз. Ошол эле маалда албетте кырдаалга көз салып жатабыз. Ошентсе да камоолор тынчсыздануу жаратат. Үгүт өнөктүгүнүн так ортосунда мындай камоолордун болушу албетте үгүттүн жандуу жүрүшүн чектеди окшойт.
Бул аракеттер саясий оппозицияга басым жасоо же коркутуунун белгилери болушу мүмкүнбү?
Биринчиден, бул шайлоого саясий партиялар катышпагандыктан ким оппозициячыл талапкер экенин айтуу кыйын. Албетте, бизде жергиликтүү маектештерден алынган маалыматтар бар. Бирок ким оппозициячыл, ким башка көз карашта экени тууралуу так далилдерибиз жок. Шайлоонун саясий жыйынтыктары тууралуу биз аз билебиз, бирок айрым маектештер, анын ичинде талапкерлер коркутуучу таасири тууралуу айтышты. Бул жарым жартылай мен айтып өткөн үгүт эрежелерине, жарым жартылай айрым маселелерди айтууга болбойт деген сыяктуу маалыматтардын тарашына байланыштуу. Бирок бизде мунун жалпы таасири боюнча толук баа жок, анткени үгүт иштеринин активдүүлүгүнүн төмөн болушуна башка факторлор дагы салым кошту.
Кандай башка факторлор болушу ыктымал?
Бул жерде маалымат каражаттарындагы чөйрө чоң мааниге ээ. Жаңы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдар өлкөнүн көптөгөн эл аралык милдеттенмелерине каршы келет деп сындашат. Натыйжада үгүт өнөктүгүн чагылдыруу минималдуу деңгээлде да болгон жок. Болгону акысыз эфир убактысы же бул талапкер бул жерде жолугушуу өткөрдү деген сыяктуу процедуралык маалыматтар гана берилди. Бул албетте маалыматсыз үгүт өнөктүгүн алып келген фактор. Ошондой эле бул шайлоочулардын талапкерлер жөнүндө толук маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн чектейт.
Тамаш Месериштин толук интервьюсун биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Эми эл аралык тема: сириялыктар Башар Асад режимин кулатуунун 1 жылдыгын белгилеп жатышат. Жылдарга созулган согуштан жабыркаган, бөлүнүп жарылган өлкөдө көптөгөн көйгөйлөр кала берүүдө. Сөз Айнура Жекше кызында.
Латакиянын тургундары жаанга карабай Сириянын желегин көтөрүп алып көчөлөргө чыгышты. Алар мындан 1 жыл мурун болгон окуяларды кубануу менен эскерип жатышты.
60 жыл башкарган зулумчул башкаруудан кутулганыбызга ишене албай турам. Бул биздин эң чоң кыялыбыз болчу. Жаратканым бул кыялыбызды орундатты.
Майрамдык маанай өлкөнүн башка жерлеринде да өкүм сүрүүдө. Башкалаа Дамаскиде аскердик парад уюштурулду. Маалыматтарга караганда өлкөнүн утурумдук президенти Ахмед Ашшара элди биримдикти көрсөтүп, бул күндү активдүү майрамдоого чакырган. Санаа кабар агенттиги ал Борбордогу Умайят мечитинде жекшембиде окулган намаз учурунда адилет жана кубаттуу Сирияны курууга убада кылганын маалымдады. Ал-Каиданын мурдагы талаа командири Ашшара дүйнөлүк дипломатия менен тез эле жуурулушуп, аны Ак Үйдө, Елисей сарайында, Кремльде кабыл алып, террорчулардын кара тизмесинен чыгарышкан. Европа менен араб мамлекеттеринин колдоосуна ээ болгон Сириянын жаңы жетекчисине Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз берилген. Санкциялардын көбү алынды. Бул да түшүнүктүү, эмне дегенде чет мамлекеттердин каражаты болбосо, 13 жылга созулган согуштан кийин өлкөнү калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Ошол эле маалда Түркия, Катар жана Сауда Арабия Сирияга таасир этүү үчүн талашып келатат. Израиль өлкөнүн түштүгүндө операция жүргүзүүдө жана Ашшараны Голан дөңсөлөрүнөн баш тарттырууга аракеттенүүдө. Асадтын бийлигин колдоп, ар тараптан көмөктөшүп, ал жакта аскердик базасын орноткон Москва дагы Дамаскини колдон чыгаргысы келбейт. Муну менен катар этникалык, диний, тайпалык араздашуулар, адам уурдо, сотсуз өлүмгө тартуу өңдү, ички көйгөйлөр кала берүүдө.
Биз коопсуздукту орнотууну талап кылабыз. Бирөө уурдап кетет деп коркпой мектепке баргыбыз келет. Биз ал жакта өзүбүздү коопсуз сезчүбүз. Эми уурдап кетишет деп коркобуз. Коопсуздукту гана талап кылуудабыз.
Сирияны 25 жылдай башкарган Башар Асад былтыр жыл аягында козголоңчу күчтөрдүн чабуулунун жыйынтыгында бийлигин таштап, Орусияга качууга мажбур болгон. Бийликти кулаткан күчтөрдүн башында турган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал уюмунун лидери Ахмед Ашшара быйыл январда убактылуу президент болуп дайындалган. Ал бардык сириялыктардын, этностук азчылыктардын, аялдардын укук кызыкчылыктары эске алынган шартта өткөл өкмөт түзмөк. Мурдагы талаа командири жарандык уруштан бүлүнгөн, мамлекеттик институттары иштебеген, эли жакарчылыкка баткан өлкөнү мурастап алды. Электр жарыгы күнүнө 2 саат гана берилет. Куракчылыктан улам суу цистерналар менен ташылат. 2 миллиондон ашуун киши чатырларда жашайт. Мамлекеттик кызматкерлердин баянасын төлөөгө Катар жардамдашат.
Башында мекениме кайтып келгениме сүйүнгөм. Эми ал чечимиме өкүнүп турам. Жумуш таба албайм. Айыл чарба тармагында иштесем дегем. Бирок жылга өкүм сүргөн кургакчылык бүт талкалаптыр. Өз бизнесимди баштоого акчам жетпейт. Ага 4-5 миң доллар керек.
Деп айтат Европадан кайтып келген Мухаммад Албуш. Июлдун ортосунда түштүктөгү Сувейда провинциясында шии друз азчылыгынын кошуундары менен суни бедуин уруусунун өкүлдөрү кагылышканда 10 киши каза тапкан. Өкмөттүк аскерлер тартип орнотуу үчүн чөлкөмгө жөнөтүлүп, бирок алар друз согушкерлери менен атыша баштаган. Ички иштер министрлиги арине ал окуяны дин аралык чыр чатак эмес, мамлекет менен бандиттер, кылмышкерлер ортосундагы жаңжал деп мүнөздөгөн. Друздар Сириянын түштүк бөлүгүндө үстөмдүк кылса, түндүк чыгыш тарабын азыркыга чейин күрд кошуундары көзөмөлдөйт. Түндүктө түркиячыл топтор активдүү. Күрдтөр жетектеген администрация коопсуздукка шилтеп, майрамдык иш-чараларды 8 декабрда өткөрүүгө тыюу салды. Сириянын эли Ашшарага көп үмүт артууда. Аны калктын көбү дагы эле колдойт. Эмне дегенде зомбулуктун тутанышынан чоочулагандар көп. Жогоруда сөз болгон көйгөйлөрдөн улам калыс жана коомдун бардык катмарлары камтылган шайлоо өткөрүү мүмкүн болбогондуктан өлкөнүн утурумдук бийлиги 4 жылдын ичинде добуш берүү уюштурууга убада кылды. Сириядагы согуш 100 миң деген кишинин өмүрүн кыйган. 2011 жылдан бери миллиондогон киши жер которууга, чет жактарга кетүүгө аргасыз болгон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү тема. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин калаадагы лөлүлөр жашаган кварталды жакшыртуу, көп кабаттуу үй салуу сунушу айрым тургундардын каршылыгына туш болду. Алар көп кабаттуу үйдө жашай албай турганын чарбалары бар экенин айтууда. Оштонун кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу толугураак баяндайт.
Оштун түндүк батыш тарабындагы жаңы маала эл арасында лөлүмө алат алып жүргөн кварталдагы тар көчөлөрүндө 2 күндөн бери шаар мэри Жеңишбек Токторбаевдин айткандары кызуу талкуулануда. Мэр бул аймакка көп кубаттуу имараттарды куруу сунушун айткан эле.
Могу жолдун боюнан баштап тетиги ылдый карай көп кабаттуу үйлөрдү курабыз. Көп кабаттуу үйлөрдү куруп, 5 этаж үйлөрдү курабыз. Улам сиздерди үй бүткөндөн кийин улам көчүрөбүз. Андан кийин дагы улам куруп кете беребиз. То есть көчөдө калбайсыздар, бирөөңүздөр дагы ыйлабайсыздар. Мына Кудай кааласа бизде уже практика бар. Бардык жерде сунуш иштери болду. Сонун кылып тетип эмеде Кызыл Кыштакта Энесай деген жаңы конуш курдук. Ошол жерге баарын көчүрүп атабыз. Кудай кааласа кечээ күндөн баштап көчө баштады. Силерге да ошондой кылып үйлөрдү улам бүтүрүп, силерди үйгө заселение кылабыз.
Мэрдин бул билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда аталган кварталдын айрым тургундарынын өлкө жетекчилерине кайрылуусу жарыяланды.
Сиздан сөрөнүш биздин махалламызга
тийишпесин.
Биз дөңгө отура алмайбыз. Биз чарбалык адамбыз. Кредитибиз көп. Эң камымызда 8 адам болобу. Бир кыргызча сүйлөнбөгөнүбүзгө сиздан сөрөнөм. Жон ака, бизди тинч койсун. Biz köçmeyimiz, özümüzü cayımız. 50 yıldan beri şiirge otopuğumuz yaşap geldi.
Bul kvartalda jalan lüllür jaşap, eşkanday infrastrukturası jok. 1200'den aşık kujoluk, 5000'dey adam jaşaydı. Jalpı 49 gektarga jakın ayantı eleydi. Şarga karaştı bulğunu menen bul jerde mal karmap, tiritçilik kılgandar köp deyit, jaşoochulardın biri Tolkun Ergeşev. Ошондуктан алар көп кабаттуу үйгө каршы болуп жаткан экен.
Үлүс жерлерибиз бар, майлы. Энди Кыргызстанда биз бойсунабыз. Кыргызстан жаранбыз. Кыргызстанда бойсунабыз. Энди майлы, бизди шаһарлар жакшы, чырайлык болсо дагы жакшы. Бизде жер үй берсе. Бизде жер үй берип, дыйканчылыгыбызды кылып, чарбабызды кылып жүрсөк болду. Башка жер керек эмес. Майлы, бизде башы жетет.
Болду. Канча жериңиз бар? Дыйканчылык кыла турган.
48 сотук жерибиз бар.
Бикаларыбыз
бар. Неге сал жерге?
Өткөн макекебиз, беде, огород кылабыз да, иншалла ашы.
Лөлүлөрдүн кеси дыйканчылык кылып, айрымдары тар эле короосунда мал багып сатып тиричилик кылса, көбүнчө бала чакасы, аялдары темир тежек жоголтуп кайырчылык кылышат. Бул жерде эмкана жок, мектеби башталгыч класстары гана ылайыкташкан. Айрым турак жайлар Акпурат дарыясынын куру аймагына жайгашып калган. Турак жайлардын 40% эч кандай документтери жок экени айтылды.
Азыркы учурда ушу бир үй бүлө да, бир коро да. 4-тон 5-тен келиндер бар. Балдар аябай көп. Ошолорду ар бирине эсепке алып, булар менен үй-үй кыдырып, сүйлөшүп, дагы бир элдерге түшүнтүрүү иштери жүргүзүп, ар бирине түшүнтүрүп келип атабыз. Энди азыркы учурда баардыгы эл макул болушту. Бизди колдосун, биздин жашоо шартыбызды оңдоп берсин. Мен Жаңымайла айылынын айыл башчысы катары айтып өтүп кетем.
Деди Жаңымайла айылынын айыл башчысы Умит Нармырзаев. Бул квартал мурда Кара Суу районуна караштуу эле. Өткөн жылы аймактык реформанын негизинде Ош шаарына кошулган. Учурда жашап жаткан үйлөрдүн 40% документтери жок. Мындан сырткары жашоочулардын өздүгүн тактаган көлүк же паспорттору жок жарандар 20% жакын. Анын кесипетинен балдарын мектепке берүү же ооруканага көргөзүүдө көйгөйлөр болгону буга чейин дагы айтылып келген. Датқабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Эми үн режиссер Канат Карымшаков болууда, алдыда дагы берүүбүз бар.